Hendrik, goeiemôre. Jy sit reg met 'n nuusoorsig van wat die koerante alles vanoggend sê. Wat sê hulle?
Goeiemôre Anita. Die Burger se hoofopskrif, die lees inenting nie nodig vir kiesregistrasie nie. En dis na aandering van Sy Mamabolo, die hoofkiesbeampte van die verkiesingskommissie wat gister hierdie aankondiging en 'n hele paar ander gemaak het. Hy moedig wel personeel van die OVK aan om in te ent. En dan is daar 3 lyke uit 'n kanaal by Kuilsrivier gehaal. Dis gister, dit was 2 vroue en 'n man, al 3 in die kop geskiet en die polisie vermoed dat dit bende verwant is. Daar's ook rugby nuus op die voorblad van die Burger. Eerstens word hulde gebring aan Buta Kasim. Hy was 'n geliefde roomysverkoper op Nieuweland en dan ook oor Marvin Orri wat verlode jager in die bokspan vervang. Hy en Eben Etzebeth sal nou saamsak op slot môre vir die Bokke teen Australië, die weet jy natuurlik. En al 2 van Orri en Etzebeth is albei produkte van die hoërskool Tygerberg. En dan op Beeld se voorblad, ons gaan opmars na Pretoria, dis oor die ANC se dapper aankondiging gister dat hulle beheer oor die Tshwane Metro wil terugwen. Die woorde daarvan Fikile Mbalula, die verkiesingshoof van die party, en hy het ook aangekondig dat hulle op 27 September, juis in Pretoria, hulle verkiesingsmanifest bekend sal stel. Ook rugby nuus op Beeld se voorblad, en dit is dat die bokbreker Dwayne Vermeulen die bulle vir 'n Ierse klip gaan verruil. Volksblad.com berig ook oor die inenting storie, naamlik dat dit nie nodig is om jouself in te ent as jy wil registreer om te kan kies nie, die registrasie naweek hierdie naweek. En dan is daar ook 'n foto van Aslyn Jansen van die Afrikaanse Hoërskool Kroonstad met haar pragtige skildery wat die seniorprys gewen het in die internasionale Afrikaanse Expo van die FAK. In Landbouweekblad se 23 September uitgawe wat nou op die rakke is, is daar 'n eksklusiewe storie oor 'n groep van 200 boere wat samenspan en insette koop en dan in die proses vir hulle almal geld spaar. Maar die tydskrif doen ook verslag oor 'n gebrek aan produksiekrediet voor planttyd. In vryeweekblad.com skryf Max de Vrij oor 'n nuwe boek met 'n ooggetuie verslag oor die erge vergrype in die ANC se strafkampe in buurstate. Die titel van die boek Out of Quattro, From Exile to Exoneration deur Lutando Dayasop. News 24 op die voorblad van sy Friday briefing uitgawe het 'n hoofopskrif wat sê ready to govern, en dit handel oor die ANC wat skynbaar aan verkrummel is, maar of opposisiepartye gereed is om hul plek in te neem. En daar's bydraes deur Tony Leon, die oud ambassadeur en oud DA-leier, as ook die oud premier van Gauteng, Mbazima Shilawa, Songezo Zibi, wat voorheen Business Day redakteur was, en dan die bekende politieke ontleder professor Dirk Kotse.
Ek sit en wonder wat 'n stories daai roomysverkoper op Nieuweland nie alles sou kon vertel nie, wat meneer Karim
dood is. Buta Kasim, dit is sy voornaam.
Ja, Kasim. Kan jy nou dink wat sy stories het hy te vertel?
Inderdaad, en veral nou dat Nieuweland mos nou nie meer die tuiste van WP rugby is nie, Anita.
Ja, dis 6 minute oor 6, jy luister na Monitor en ons hoofstorie vanoggend. Die president sê het die publiek gevra om kandidate vir die pos van hoofregter te benoem. Regter Mogoeng beklee op die oomblik die pos, maar tree op 11 Oktober uit. Die president sê die openbare benoemingsproses is bedoel om 'n meer deursigtige proses daar te stel wat gewone Suid-Afrikaners ook sal in staat stel om daarin deel te neem. En ons praat vanoggend daaroor met professor Koos Malan. Hy is 'n deskundige in publiekreg aan die Universiteit van Pretoria. Môre Koos.
Goeiemôre Anita.
Die verwikkeling laat mense wenkbroue nogal lig. Wat bepaal die grondwet in die verband?
Niks in spesifiek in hierdie verband nie, dat die publiek genader moet word nie. Dit bepaal alleenlik dat die president die leiers van die oppositiepartye wat in die parlement verteenwoordig is, moet raadpleeg. En daarna ook die regterlike dienskommissie en op grond daarvan dan 'n aanstelling moet maak. Hy is nie gebonde aan enige advies wat hy sou kry hetsy van die dienskommissie of van die leiers van die oppositiepartye nie. Hy kan dood eenvoudig net daai ritueel as dit ware deurgaan en daarna die aanstelling maak. En dit is natuurlik wat ook in die finale instansie gaan gebeur, of skoon hier na alle waarskynlikheid wel publieke deelname sal wees, of skoon daar wel 'n situasie sal wees dat topmense waarskynlik voorstelle sal maak vir die hoofregterskap, sal dit inderdaad in die finale instansie volgens artikel 173 van die grondwet dood eenvoudig gebeur dat hy dan daai proses sal volg en uit eie oortuigings 'n benoeming sal maak, wel 'n aanstelling sal maak.
Dink jy dis 'n goeie ding dat Jan en San publiek insette kan lewer?
Ek Ek dink nie eintlik dis 'n goeie of 'n slegte ding nie. Want wat gaan gebeur is dat in die finale instansie is daar eintlik net 'n baie klein pool van waaruit die aanstelling van die hoofregter gemaak kan word. Dit is nie dat dat ek my goeie vriend hierdie of daardie advokaat of prokureur sal kan aanstel om hoofregter te word nie, vir die dood eenvoudige rede dat net 'n klein groepie mense kwalifiseer in die hart van die saak daarvan, en dit is mense wat reeds aansienlike ervaring op die regbank het, spesifiek met betrekking tot grondwetlike aangeleenthede, en dit beperk jou in 'n geval tot 'n klein handjie vol van enkele grondwetlike hofregters wat reeds op die bank is 'n aantal jare, regters in die hoogste hof en appel, en miskien hier en daar 'n regter in die verskillende afdelings van die Hooggeregshof. So ofskoon die proses oopgemaak word, is dit in die finale instansie wat my betref eintlik maar 'n ritueel, want jy word ten slotte beperk tot 'n baie klein hoeveelheid van mense wat wel aangestel kan word in so 'n mate. Ek dink dis dalk nou geskik om te bespiegel nie, maar uiteindelik soos dat ons hier praat, kan ons onsself beperk tot 3 of 4 mense wat moontlik vir die pos kan kwalifiseer. So dis hoekom ek sê is 'n ritueel, met politieke redes. Die politieke rede is natuurlik dat die grondwetlike hof regbank met inbegrip dan ook van die hoofregter, sowel as die regterlike dienskommissie, die afgelope tyd aansienlike reputasieskade gelei het, trouwens al oor hele tydperk, maar veral in die afgelope jaar 18 maande, en het reputasieskade gelei nie om dobbelmeting nie, maar vir goeie redes.
So Koos, is hierdie erkenning dan dat die regsbank as partydig gesien word?
Ek dink dit is inderdaad so. Ek dink wat die president doen is om teen die agtergrond van die feit dat daar sterk getuienis is dat die ANC as dit ware agter die skerms met 'n komitee waarvan hy self die president die voorsitter was, oor 'n tydperk aanstellings op die regbank bewimpel het. Daardie getuienis moet as dit ware nou weer lê word deur te probeer om die indruk te wek asof die proses oopgemaak word. Ek dink dis eintlik maar dit. Maar in die finale soos jy soos gesê is dit betreklik 'n leer ritueel, want ten slotte is die aanstellings beperk tot 'n baie klein groepie van mense wat moontlik wel kan kwalifiseer.
So sou dit help om geloofwaardigheid te herstel in die regsbank?
Mens wil natuurlik baie graag hê dat geloofwaardigheid herstel moet word. Maar in die finale instansie word geloofwaardigheid herstel deur twee dinge, wel deur drie dinge. In die eerste plek dat die hof wanneer sake voor hom dien, hy dit op 'n behoorlike wyse hanteer. En byvoorbeeld nie vir oud president Zuma toelaat om 'n aansoek by die Hooggeregshof na die grondwetlike hof te bring soos 'n paar weke gelede, om as dit ware sy saak te laat herverhoor nie. Ek meen dit is 'n baie blaatante fout wat die wenkbroue vir baie goeie redes onder regsredes laat lig het en by die publiek. Dis 'n herverhoor iets wat hoegenaamd nie plaas behoort te vind nie. So as jy die geloofwaardigheid wil herstel, dan word dit herstel nie deur 'n ritueel nie, maar dan word dit herstel deur die regbank op 'n geloofwaardige manier en met integriteit moet optree. En dat die regterlike dienskommissie waarvan die hoofregter eintlik die voorsitter is, inderdaad ook sy werk behoorlik doen en nie so met keurige Afrikaanse stel moet opvoeter soos wat dit oor die afgelope jare gebeur het nie. En waarvan die jongste voorbeeld was die April verhoor vir aanstellings op die regterlike op die grondwetlike hofregbank, waar dit so 'n fiasco was dat Kousek die kommissie gedreig het met 'n hofaansoek om die aanhore opnuut te doen, maar die kommissie toe by voorbaat toegegee het dat nie aansoek nodig was en toe besluit het om dit inderdaad oor te doen. Dus dit is 'n soort van optrede wat in die finale instansie die regbank se aansien en so geloofwaardigheid sal herstel. Nie hierdie poging van die president nie. Dit is regtig baie oppervlakkig wat my betref.
Koos, ek onthou baie goed hoe Mogoeng aangestel is as hoofregter. Daar was baie kommer gewees destyds dat hy 'n lakai van die regering sou wees. Wat dink jy van sy dienstermyn?
Min. Ek dink Mogoeng was oor die algemeen onsuksesvolle hoofregter gewees vanweë 'n klomp redes. In die eerste plek, laat ek net dit sê, daar was bepaalde uitsprake wat hy gegee het, hy en sy kollegas teen Zuma, en wat hy ook gegee teen die regering. Maar dit was nie met betrekking tot enige ideologiese aangeleentheid nie, dit was eintlik met betrekking tot geskille wat binne die ANC en binne in die regering afgespeel het, soos die SASSA-saak destyds oor die uitbetaling van maatskaplike toelaas, en die Ntandla-saak natuurlik. So die uitsprake is heeltemal te veel waarde aangeheg, aangesien dit eintlik glad nie aanduidings was van 'n werklike, noem dit maar politieke onpartydigheid nie. Dit was geskille binne die ANC. Om werklik Mogoeng se prestasie of liewer sy wanprestasie te beoordeel, moet mens kyk en na sy voortdurende betrokkenheid by politieke aangeleenthede. Hy het hom uitgelaat oor sogenaamde koloniale teenwoordigheid in Afrika, by die Afrika paradys waarin swart mense geleef het, verwoes het, en het op grond van 'n internet bedrogspel het hy sogenaamde getuienis gelewer oor wat die posisie was voor die koms van blankes na Suid-Afrika. Hy het homself uitgelaat oor die Israel-Palestynse kwessie en dergelike ander kwessies, en derhalwe eintlik 'n streep deur sy ambtsbekleding getrek, want die laaste ding wat 'n hoofregter moet doen, wel enige regter, maar veral die hoofregter, is om hoegenaamd betrokke te raak, strydig met die ambtsbekleding, om betrokke te raak by enige politieke kontroversie, en hy het juist nie gedoen nie.
Koos, ons het nog...
Ek dink dit was onsuksesvol.
Ons het nog vrae waarby ons moet uitkom, as jy korter kan antwoord asseblief. Ek wil gou hê met kommentaar lewer op die lede van die paneel wat die benoemings gaan beoordeel. Daar's name soos Tuli Maroncella en dan regter Navi Pillay. Wat is jou kommentaar op daardie twee?
Ek dink dit is mense van hoogstaande gehalte wat inderdaad rekord inderdaad bewys dat hulle integriteit het. Die een was betrokke by die internasionale strafhof. Ek sien die verklaring praat van die internasionale regshof, dis nie korrek nie, internasionale strafhof. En Antoni Marosela het homself inderdaad onderskei as iemand wat goed gedoen het as openbare beskermer. So dit is inderdaad dis mense van goeie gehalte, daar's geen twyfel daaroor nie.
Koos, enige name wat jy as potensiële kandidaat daar wou sien?
Wel, soos ek sê, ek kan nou een hele klompie van my goeie vriende wat senior advokate is voorstel, want ek dink enige tyd gaan hoofregter wees, maar hulle gaan natuurlijk nie kwalifiseer uit die hart van die saak. Want ons moet onthou dat in die finale instantie word aanstellings gedoen op grond daarvan dat mense baie na in die ANC se eie ideologie uitgangspunte moet wees. Dis 'n gesprek van ander tyd, maar daar is geen kwessie daaroor nie. Ek dink dat as dit ware net twee mense wat hulle self aanmeld, nie noodwendig my keuses nie, maar ek dink dis mense wat hulle self aanmeld. En die een persoon is Sisi Kamtepe. Ons weet dat die aanstelling van vroue 'n belangrike oorweging is op hierdie stadium. Daar was nog nie in die vier hoofregters wat daar was hierdie met die 94 vrou nie, en ek dink sy nomineer haarself as het ware vir die posisie. En in die tweede instansie is natuurlik regter Zondo, wat sonder twyfel gepresteer het as voorsitter van die Zondo-kommissie en wat na alle waarskynlikheid die beste kandidaat vir aanstelling is.
Baie dankie, en daai mening kom van professor Koos Malan van publiekreg aan die Universiteit van Pretoria. En ons bly by daai storie, want ons SMS-vraag is daarop geskoei. Ons wil vanoggend weet, wat dink jy daarvan? Dink jy dit is sinvol vir die publiek om aan die proses deel te neem, dis nou aan die benoeming van hoofregter, en wie sou jy in daai pos wou sien? Stuur vir ons name, stuur die SMS na 45889, dit kos R1.50, of gaan na facebook.com/ZRSG of WhatsApp vir ons stemnota na 076-536-6961. 076-536-6961. Die minister van Polisie, Bekkie Cele, sê meer as R400 miljoen is oor 3 jaar aan BBP beskermingsdienste bestee. In 'n skriftelike parlementêre antwoord sê hy dat 184 politici, lede van die uitvoerende gesag, premiers en 'n paar senior SAPD-lede sedert Mei 2019 beskerming ontvang. Zeline Merrington het al die besonderhede.
Volgens die parlementêre antwoord is meer as R187 miljoen op beskermingsdienste spandeer gedurende 2019-2020, meer as R177 miljoen gedurende 2020-2021 en vanaf April vanjaar tot nou sowat R34,5 miljoen. Toe die polisiedepartement vroeër vanjaar sy begroting voorgelê het, was afdelings soos sigbare polisieering se begrotings besnoei, terwyl BBP beskerming se begroting gegroei het van R26 miljoen tot R1.7 miljard. Die LP wat die vraag gestel het, Fanie de Tooy van die Vryheidsfront Plus, sê die tipe spandering is onaanvaarbaar.
Die minister het aangedui dat daar sedert 2019 179 politici is wat wel polisiebeskerming geniet en dit teen 'n koste van omtrent 200 miljoen rand per jaar. Vir die Vryheidsfront Plus is hier onaanvaarbaar. Die fondse kon beter aangewend geword het. Die minister het nie aangedui wie hierdie politici is nie. Daar kon byvoorbeeld gefokus geword het op die opbou van vervalle infrastruktuur by polisiestasies of om die gewone polisie te bemagtig om wel misdaad effektief te bekamp.
'n Sekuriteitsspesialis by die Instituut vir Sekuriteitsstudies, Gareth Newham, meen terwyl die spandering nie net afgemaak moet word as verkwisting nie, moet BBP-beskerming versigtig bestuur word.
Ideally, VIP protection services should only be given to politicians and other VIPs when there's evidence of a threat against them, and that should be undertaken by crime intelligence. But if VIPs or politicians are simply getting paid protection from the police simply by virtue of their post and there is no threat against them, then I would say that it's not justifiable, given that the police are facing funding cuts, and it's much far more important that the police provide a public service to all South Africans rather than just a few elite who are well paid and can use their own salaries if they feel that they need additional protection in the absence of any specified threat.
Gedurende 'n vraagsessie in die Nasionale Raad van Provinsies in Junie, het die adjunkminister Kassel Matale die begroting vir BBP beskerming verdedig.
I think it's important for members to understand that VIP protection is part of the tools of trade. I agree with the observation that they've made, which needs our attention, the issues of properly capacitated stations, vehicles of subs that are working and are not in garages, not being attended to. Those are separate questions from the issues of tools of trade. The tools of trade must be provided. And we can't say because there is a problem around the government garages, therefore we can't provide these tools of trade for people to carry out their responsibilities.
Dit was die adjunk minister van polisie, Kassel Matale. Zeline Merrington, Parlement.
Die landse hoofregter Mogoeng Mogoeng tree op 11 Oktober uit sy pos en ons wil vanoggend weet, wat dink jy van die president se wat die publiek gevra het om kandidate vir die pos te benoem? Marlene, wat sê ons luisteraars?
Op Facebook sê Kalkpoel, Thuli Madonsela of nee, wacht, maak ons sommer die president van die land. Alet Steenkamp en Sam, sy sê Madonsela is my vrou, is kerkvrou, geen nonsens vat van haar nie, alhoewel sy openbare beskermer was. Valorie Grywing skryf regter Zondo het om goed van sy taak gekwyt. Die beswaar teen professor Thuli Madonsela is dat sy geen ervaring op die regbank het nie. As sy sulke aspirasies het, behoort sy eers vir 'n regterspos en die Hooggeregshof aan te doen. En Cecilia Massain Ferreira skryf, sy dink Dr. Llewellyn Kerloos, wat gereeld hier op RSG praat, is een man wat die wet ken. Hy moet sommer hoofregter word, want hy ken die wet op alle terreine. Maar Etienne Stein vra of die president nie sommer kan vra of ons hem kan help om die kabinet te kies. Jy kan vir ons sê, SMS 4 na 45889, het gaan jy inderdaad 50 kos, praat saam op Monitor en Spectrum so 50 plat, of stuur vir ons stemnota 076-536-6961, 076-536-6961.
Dit lyk of Suid-Afrika se belastingbasis geleidelik besig is om te krimp, omdat baie professionele mense die land oor die afgelope paar jaar vir groener weivelde verlaat het. Esther Klerk doen verslag.
Volgens Statistieke Suid-Afrika het meer as 400.000 Suid-Afrikaners in die maand van Julie 2019 voor die aanvang van die COVID-19 pandemie uit die land vertrek. In Mei van jaar het net meer as 120.000 die land verlaat. Hoewel dit nie bekend is hoeveel van die Suid-Afrikaners ons land permanent verlaat het nie, is dit tog duidelik dat die pandemie tot 'n afname gelei het. Ons het wel vroeër van jaar berig dat die aantal Suid-Afrikaners wat graag wil emigreer aansienlik toegeneem het. Een uit vier professionele mense wat PPS verlaat het oor die afgelope 2 tot 3 jaar, het aangedui hulle doen dit omdat hulle emigreer, sê die bestuurshoof van PPS, Isak Smit. PPS is 'n voorsorgfonds vir professionele mense.
Wat ons wel ook ervaar het so 2-3 jaar terug toe die nasionale gesondheidsgesorg, die NHIs, toe die ding begin opkom het, het baie professionele ouens maar ongemaklik gemaak. Want onthou vir professionele mense is daar, ek sê altyd, daar is vir al drie goeders wat baie naby aan hulle is. Die ene is opleiding of kinders se opvoeding. Die tweede ene is sekuriteit, om veilig te voel. En die derde ene is gesondheidsorg. En baie van ons lede is ook in die gesondheidsorg professies. So dit het maar die ouens onrustig gemaak. Ons het op haar stadium ook na die ouens toe uitgereik en weliswaar omtrent 3000 lede het so 'n survey geantwoord en dit is daar baie duidelik en dit is maar die boodskap wat ons maar net wil sê is wees baie versigtig veral vir jou professionele segment, jou beleidsmakers, moenie die ouens onnodig onrustig maak en immigrasie bevorder nie.
Smit sê op informele vlak sal lede aan adviseurs noem dat die drie redes, opleiding van veral kinders, sekuriteit en gesondheidsorg, onder die redes sal tel hoekom professionele mense oorweeg om te emigreer. Maar daar is nog 'n rede.
Belasting word partykeer ook gesê, man, dit is 'n swaar belastinglas wat ek dra. Ek kry baie min in ruil daarvoor. Maar dan aan die positiewe kant, daar's ook baie ouens en veral die jonger ouetjies wat gaan na geleenthede toe en party van hulle kom ook weer terug later. Jy moet ook net dit sê, weet, dis net nie heeltemal een rigting verkeer nie. Daar is professionele mense wat terugkom. So weer eens professionele beroepslui, hulle kan weliswaar op so baie plekke gaan werk. Baie keer is daar geleenthede, 'n projek wat na ou na toe gaan. So daai is ook 'n baie groot rede waarom ouens buiteland toe gaan. So dis nie net om weg te vlug van iets negatief nie, dit is om ook na iets positiefs toe te gaan en soos ek sê van die ouens kom ook weer terug.
Smit sê daar is 'n direkte en indirekte impak op die land omdat professionele mense die land verlaat. Die direkte impak is op Suid-Afrika se belastingbasis en die indirekte impak omdat die professionele mense werk geskep het vir ander.
Van die belastingkant, jy verloor daai ou se belastinginkomste, hy gaan daai belasting betaal ergens aan 'n ander ontvanger betaal oor see. En dit bring my amper so 'n bietjie by die tweede ene ook, maar van 'n belastingkant af, van professionele ouens betaal nou weer ander ouens se inkomste, want jy weet in terme van die dienste wat hulle gebruik. Jy het 'n dokter nodig of jy het 'n tandarts nodig of jy het iemand nodig om jou motor reg te maak en jy het iemand nodig om by die huiswerkies te doen ensovoorts. En daai is weer inkomste vir ander, so daar's ook 'n indirekte belasting impak. So daar's 'n bietjie van 'n ripple effek as ek dit so kan noem, maar dit bring my by die tweede een en dit is maar net werkskepping. Daai inkomste wat professionele ouens aan ander betaal of selfs die mense wat hulle in diens neem in hulle praktyk of by die huis, dis natuurlik werkskepping wat verlore gaan.
Navorsing deur die tesourie wat in Augustus deur Reuters gepubliseer is, dui aan dat daar die eerste keer sedert die huidige belastingskale 6 jaar gelede ingestel is, vanjaar 'n daling sal wees in die aantal mense wat die meeste geld verdien. Volgens die tesourie se voorspelling sal die inkomste uit die drie hoogste belastingskale met 8% daal of sowat R22,6 miljard. Persoonlike inkomstebelasting is verantwoordelik vir 38% van die totale belastinginkomste. Smit sê die COVID-19 pandemie het 'n belangrike dinamika gevestig in terme van emigrasie, omdat mense besef het en bewys het hulle kan virtueel byna van enige plek in die wêreld af werk.
Baie ouens bly in Suid-Afrika en doen werk vir 'n oorseese firma. Baie ouens weer en selfs in ons eie besigheid begin ons al versoeke van staf kry om te sê ek wil bly by PPS as 'n werknemer, maar ek wil oorsee dit doen. Dis die tipe goed waar jou vergoedingskomitee moet na kyk. Ons het op hierdie stadium nog nie self beleid daarom geformuleer nie, maar veral in jou professies. Ek sê altyd, jy weet, party ouens ship bits, soos die Engelsman sê, of party ouens ship atome. Nou as jy jou werk via die internet van enige plek in die wêreld kan doen solank as wat daar koneksie is, dan is jy in hierdie wêreld in. As jy natuurlik atome ship, met ander woorde, jy moet by 'n fabriek wees of dis 'n fisiese ding, nou ja, dan sit so 'n bietjie anders. Maar ek dink die impak van die hele COVID-epidemie is maar net op die arbeidsmark. Geografie tot 'n mate begin minder belangrik word van waar af 'n ou kan werk en wat die impak daarvan op weer eens op jou belastingbasis en so aan gewees is 'n baie interessante een en op werkskepping vorentoe.
Smit sê sy raad aan die regering om te verhoed dat professionele mense die land verlaat sou wees om nie die professionele mark mis te kyk nie.
Ons sit met 'n baie strem arbeidsbeleid. Jy dink as jy werk moet beskerm, moet jy dit nou moeilik maak vir ouens of vir firmas om mense af te lê. Maar dit werk eintlik andersom. As jy dit maklik maak vir ouens om af te lê wanneer hulle moet, dan gaan hulle baie baie gretig wees om weer in diens te neem wanneer hulle kan. Kyk net na ons arbeidswetgewing. Dit moedig werkloosheid aan en dit moet nie so wees nie.
Dit was die bestuurshoof van PPS, Isak Smit. En ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
'n storie van heel ander aard. Gespesialiseerde hommeltuig tegnologie word ingespan om navorsing op 'n bekostigbare manier te doen oor die suidelike noordkapper walvis sonder om hulle te versteur. Dit help om die spesie te beskerm en die impak van 'n veranderende klimaat op die sensitiewe marine ekostelsel te bepaal. Vir meer daaroor praat ons met Laurens Leoner van die Trust vir Bedreigde Natuurlewe. Goeiemôre Laurens.
Goeiemôre almal.
Ek moet sê vir my is dit die eerste dat ek hoor van hommeltuie wat gebruik word vir bewaringsdoeleindes. Is dit baie nuut?
Wel ja, ek sal sê in Suid-Afrika is dit redelik nuut. Ek dink ons leer nog elke dag oor waar ons hierdie tegnologie kan toepas, maar dit is regtig opwindend, as ek het so kan sê. Aangezien daar soveel nuwe maniere is en soveel nuwe dinge wat ons kan uitvind, en natuurlik het drijf die kostes af van die methodes vir die navorsers, so dit is regtig baie opwindend om te sien hoe dit gaan ontwikkel in Suid-Afrika.
So baie interessant in die inleiding dat ons nou spesifiek gesê is, die navorsing kan gedoen word, maar sonder om hulle te versteur, baie belangrik daai.
Ja, ek dink vir baie species, as jy dink vooral voelspecies waar ons baie keer binne in voelneste moet kyk wat hoog in 'n boom is, wat 'n gewoonlike lang leer sal neersit langs die boom en daar opklim en dan moet jy kyk vir die kuiken en so voort, of miskien met 'n helikopter oorvlieg. Maar met hierdie tegnologie is dit baie makliker, jy kan hoog oor die boom vlieg en afkyk met die camera wat op die hommeltuig is en dan kan jy mooi sien van ver af, van 'n afstand af. Vinnig kyk wat jy moet sien en dan is jy weer weg. So daar is baie min verstoring in daai situasie en dit is natuurlik dieselfde vir die walvisse ook.
Julle werk nou saam met wetenskaplikes van die Universiteit van Pretoria. Wat het julle tot dusver vermag?
Ja, wel, ons is 'n baie klein deel van die projek, moet ek sê. Hier is 'n baie groot projek wat sedert die 70-jarige al aangaan. Basis wat hulle doen is hulle neem opnames van die walvisse, so elke jaar vlieg hulle langs die kus van Mosselbaai af reg deur tot by Meisenberg, dan stel hulle die walvisse en identifiseer die walvisse, aangesien ons weet en nou al die spesie sal van Antarktika af elke jaar sal hulle gaan na hulle geëet het en lekker gesond en vet geraak het, sal hulle terug beweeg na hierdie vlak waters toe, die stil waters. So hulle kyk elke jaar, kom hierdie selfde walvisse terug, het hulle kalfies, het hulle nie kalfies nie, maar hierdie projek spesifiek handel ook oor die kondisie van die diere. So hoe gesond is hulle? En om dit te weet, moet jy foto's neem van die walvisse en dit is waar die hommeltuig mooi inkom. So dit is baie moeilik om uit 'n helikopter hierdie akkurate foto te neem, wat jy moet spesifiek op 'n spesifieke oomblik, wanneer die walvis net op die oppervlak van die water is, moet jy daai foto neem wat die lyf mooi reguit is, dan kan jy die foto vat en jy kan die maatjies perfek neem op die rekenaar. Maar uit die helikopter uit is nie so maklik nie, want daar's baie beweging, die water word versteur deur al die wind. So dit is basies wat ons doen. Ons help hulle met hierdie hommeltuig. Dan kan ons mooi rustig vlieg, stil in die regte posisie kom en die foto neem op die regte tyd en natuurlik die koste daarvan is baie minder ook, aangesien jy nie 'n klomp petrol uitvlieg nie.
Laurens, die suidelike noordkapper walvis se grootste bron van kos is krul. Dit is nou die planton kreefie. Kan jy dit ook waarneem?
So, dit is 'n groot vraag hierdie. Wel, ons kan nie die krul sien met die hommeltuig en spesifiek omdat hulle nie eintlik hier voorkom. Hierdie krul is meer in die suide, naby Antarktika, onder die ysplate en in die koue water, dis waar hulle broei en dis waar hulle lewe. En die bekommernis is nou oor die getalle van hierdie diere en hierdie diertjies wat die voedselbron is en basis, jy weet, hoeveel van hierdie voedselbron is daar oor en waar kom dit voor? En dit is direk hoekom ons sien die walvisse se kondisie is nie meer soos wat dit was in die 80er jare nie. So jy sien basies, die diere het nie daai energievlakke meer om kalfies elke 3 jaar te hê nie. Hulle sal nou eers elke 4 jaar miskien 'n kalfie hê. En dit is 'n groot bekommernis. Dit gaan alles oor die temperatuur van die water. So die krul waar hulle miskien in 'n spesifieke area voorgekom het, die volgende jaar skuif hulle nou miskien 'n bietjie oos of 'n bietjie noord en die walvisse kom op hulle op die gewone area waar hulle weet die voedsel sal wees en dan kry hulle die voedsel daar nie. Nou moet hulle verder swem, nou moet hulle meer energie bestee Onthou, hulle moet omtrent 'n ton van hierdie diertjies eet elke dag om te oorleef. En dit oor 'n 3 jaar periode. En dan eers is hulle in 'n posisie om 'n kalfie te speen. So, en daai kalfie sal nog 600 liter melk elke dag ook wil drink. En dan moet jy weet, om nou in hierdie vlak water hierso op ons suidkus te wees, die voedselbron is nie hier nie. So hulle moet gereed wees en is daai en dit is 'n groot bekommernis. Is hulle gereed? Kan hulle genoeg voedsel kry om dan wel voort te plant en aan te gaan?
Baie dankie en so sê Laurens Leoner van die Trust vir Bedreigde Natuurlewe. 'n Demokratiese klugspel is hoe emeritus professor Gerrit Olivier van die Universiteit van Pretoria se departement politieke wetenskap die Russiese verkiesing van die naweek beskryf. Die verkiesing vir 450 setels in die Russiese parlement, die Duma, vind oor 3 dae plaas, hoewel die gewone bevolking skynbaar nie entoesiasties daaroor is nie. Streeksverkiesings sal ook oor die naweek plaasvind en is gespasieer om blootstelling aan die COVID-19 virus te verminder. Monitor het die volgende verslag saamgestel met behulp van insette deur professor Gerrit Olivier, Suid-Afrika se voormalige ambassadeur in Moskou.
Die speelveld in Rusland vir politieke deelname aan daai instellings is totaal ongelyk. Al die waarhede sê die uitslag is heel waarskynlik al reeds bekend in die Kremlin.
Openbare steun vir president Putin se Verenigde Rusland party, wat tans 75% van die setels in die Duma het, het sedert die vorige verkiesing in September 2016 gedaal tot net 27% landwyd. Volgens 'n meningspeiling wat aan die BBC gelek is, sal 55% van Moskou inwoners vir opposisiekandidate stem. Verkiesingshervormings wat in 2016 aangekondig is, laat ook toe dat se in dele van Oos-Oekraïne sal kan deelneem aan die 2021 verkiesing. Dis dan ook daar waar baie van Vladimir Putin se steun lê.
Putin se party, United Russia, Verenigde Rusland, die verkiesing toch gaan wen met 'n 2/3 meerderheid wat hulle in staat stel om die grondwet te verander. Die toestand is maar baie betreurenswaardig van 'n demokratiese oogpunt beskou. Die meeste oppositieleiers is in die tronk, is vermoor, het die land uitgevlug. Die ander wat nog daar is, is gediskwalifiseer op grond van beskuldigings van assosiasie met Alexei Navalny se politiek. En dit op sigself is 'n diskwalifikasie om aan die verkiezing deel te neem. So, dit is 'n baie betreurenswaardige situasie waaronder die verkiezing plaasvind as gevolg van Putin en sy Suliwiki, sy OKGB-genote, sy manipulasies.
Op hulle beurt slaan die politieke oppositie terug deur middel van tegnologie. Smart voting, wat Alexei Navalny en sy span in 2016 ontwikkel het.
Navalny het deur middel van sy internetkonneksies die voorstel gemaak dat hierdie smart voting moet plaasvind op 'n grondslag van te stem vir die kandidate wat nie Putin gesind is nie. Dit is nie duidelik hoe sterk die impak hiervan gaan wees nie, maar nietemin aan die vorige verkiesing het dit 'n rol gespeel, hoewel dat nie die Duma se verkiesing sterk gaan beïnvloed nie, gaan dit die streeksverkiesings sterk beïnvloed.
President Putin het in Junie van die jaar nuwe wetgewing daargestel wat Alexei Navalny se kanse om te wen sal vernuik. Lede van die politieke oppositie word eenvoudig as ekstremiste gedefinieer wat die regering toelaat om hulle op allerlei maniere vas te vat. Trouwens, die Russiese verkiesingswaghond Golos sê die wetgewing sal 9 miljoen Russe verhoed om aan die naweek se verkiesing deel te neem. Die BBC berig dat 'n onafhanklike nuusnetwerk, TV Rain, egter glo dat die oppositie 'n sterk kans staan om 'n 29 distrikte te wen. Professor Gerrit Olivier sê die verkiesingsvraagstukke is Putin se hantering van die COVID-19 pandemie, die swak ekonomie, veiligheid en dan Moskou se verhoudings met ander lande.
Die swak verhoudinge met die Weste, soos die Europese Unie, NAVO en die VSA, is 'n baie belangrike besprekingspunt in Rusland, dan ook die verhouding met die buurlande soos die Oekraïne, Belarus veral. Daar is groot belangstelling en betrokkenheid by watter beleide hierdie lande volg of watter beleide teen hulle gevolg sal word. Die grondwetlike veranderinge word deurgaans deur die Duma onder oog gehou en dit is natuurlik 'n belangrike besprekingspunt veral met die oog op Putin se herverkiesing en sy manipulasie om tot 1936 president van Rusland te wees.
Die Duma se belangrikheid kan nie geïgnoreer word nie. Trouwens, professor Gerrit Olivier sê, wie die meerderheidssetels in die parlement wen, is die politieke baas. Hy glo, die Duma is egter niks anders as president Putin se handperd nie.
In die aard van die saak speel die Duma baie belangrike rol in Putin se beheer van alle dinge feitlik in Rusland. Hy maak die reëls en hulle teken dat inderdaad het die Duma maar net een rubberstempel geword vir Putin en dat is die situasie waarmee ons te doen het.
En so sê emeritus professor Gerrit Olivier van die Universiteit van Pretoria se departement politieke wetenskap. Olivier is ook 'n voormalige ambassadeur van Suid-Afrika in Moskou. Na 7:30 vanoggend bring ons jou op hoogte van die jongste verwikkelinge in Rusland. Die wenner van die Sunday Times CNA literêre prys vir nie fiksie is die boek These Are Not Gentle People deur Andrew Harding. Dit is 'n ware verhaal oor 'n misdaad in Januarie 2016 wat na 'n plaasaanval gelyk het. Twee mense is in die omgewing van Parys in die Vrystaat dood. Harding het met die publikasie van die boek deur Pan Macmillan in 2019 met Monitor gepraat en vertel hoekom hy dit geskryf het. Mitsy van der Merwe doen verslag.
Harding het destyds gesê die storie weerspieël die mikrokosmos van die Suid-Afrikaanse samelewing.
Along the side of the Vaal River, where you have this enormously wealthy tourist industry, retirement homes. It's very white, very successful. Then you have the old Afrikaner town with its churches, with its architecture. Then you have a middle area where you see black business beginning to come into the edges of that old white town. Then you have the gap, which of course reminds me certainly of apartheid and that sense of distance between the white community and the black community in Tumahole. Tumahole, a township that has its memories from the days of the struggle against apartheid, and you have a big mixture of success, of lots of new projects, stadium, and you have the poverty, the white elephants of these failed farm projects a little further out. And then at the top of the hill, you have these really wretched informal settlements of people with their homemade shacks.
Die twee werkers wat in 2016 dood is, is Samuel Tika en Simon Jubebe. Die beskuldigdes was Gert van der Westhuizen, Anton Loggenberg, Cornelius Loggenberg, Lodewikus van der Westhuizen en Gert van Vieren. Drie van die vyf het op 9 September vanjaar opgeskorte vonnisse ontvang en die ander is 'n straf opgelê van 15 maande korrektiewe toesig en 160 uur gemeenskapsdiens. Samuel Tika, Samar Ruth Kokota het aan die media gesê dat sy nie geregtigheid deur die uitspraak gekry het nie, terwyl Jujebe se familie nie met die media gepraat het nie. Harding sê hy voel jammer vir al die betrokkenes in die lang uitgerekte saak wat die gemeenskappe erg verdeel het. Ook het hy spesifiek empatie met die slagoffers se families. Volgens hom het die vervolgingsgesag 'n chaotiese saak gevoer.
In the failed gamble to cut a deal with some of the accused, I don't think the sentences themselves are a surprise. But clearly, the family of the two dead men are going to feel very let down by this entire process because the obvious implication is that nobody killed their sons. And that must be a very difficult legal institutional answer for them to swallow.
Andrew Harding is 'n buitelandse korrespondent vir BBC News in Suid-Afrika en het The Mayor of Mogadishu geskryf wat internasionaal hoog aangeslaan is. Hy het reeds 'n Emmy en ander toekenninge in Brittanje, Hong Kong, Frankryk en Monaco ontvang vir van sy radio- en TV-verslae. Maar hoe voel die gerekende skrywer oor die prys van die Sunday Times vir nie fiksie?
I'm absolutely thrilled to receive this award, not least at the end of a couple of tough years for so many people. It's a really lovely thing to get, a real honor, not least as well in the company of so many other extraordinary books and authors in this final, this shortlist.
Andrew Harding is 'n buitelandse korrespondent vir BBC Nuus in Suid-Afrika en 'n bekroonde skrywer. Mitsi van der Merwe, SAK Nuus.
Na 10:07 vanoggend praat ons met die leier van die Good Party, Patricia de Lille. Gister die party sy verkiesingsplakate in die moederstad bekendgestel. Ons vertel vir jou hoe lyk dit en ons vra vir haar 'n paar vrae oor die komende verkiesings en dan kyk ons ook na die Allied Movement for Change. So bly ingeskakel as jy op hoogte wil bly oor wat wag in die verkiesing. Dit bring ons by 7:00.